Але калісьці ён чуў, што анёлы лунаюць у нябёсах, ім няма ніякай справы да грэшніка ў пекле, а дзяўчына ж на зямлі. Яна звярнула на яго ўвагу, сама выбрала яму і перадала з рук у рукі лампаду, якая ярчэй, чым у іншых, асвятляе пекла. Беручы ў другую руку круг лямпы, хлопец уважліва паглядзеў на яе агеньчык, правяраючы, ці па-ранейшаму ярка ён свеціцца. Пакуль Янка валачыўся ў людской гурме, якая на дзесяткі метраў расцягнулася па змрочным калідоры, у ягонай галаве канчаткова склаўся план далейшых дзеянняў. Яшчэ загадзе, як толькі яны адзін за адным вылазілі з нары ў калідор, Янка незаўважна развязаў шнуркі абодвух чаравікаў. Ён ужо ведаў, што пры пад'ёме і пры спуску галоўнай двухпавярховай клеццю шахцёры ўваходзяць у яе з боку, а выходзяць з другога. Таму ён, вычакаўшы момант, адным з апошніх сіганоў клець, з якой павінны выходзіць у другую чаргу, а падняўшыся на паверхню і выйшаўшы з клеці, нагнуўся і затрымаўся, завязваючы шнуркі чаравікаў. Такім чынам ён адстаў ад іншых і замыкаў шэсце. З наступных клецяў людзі будуць ісці праз некаторы інтэрвал. Чым бліжэй хлопец падыходзіў да лямпавай, тым мацней у яго білася сэрца. За рэбрамі яно трапятала ўсё часцей і часцей, як напалоханая птушка, якая, выбіваючыся з сіл, дарэмна намагаецца вырвацца з клеткі. Метраў за пяць перад акном ён наўмысна запаволіў крок, каб не наступаць на пяты пярэднім, якія, збіўшыся купкаю, адзін за адным ставілі лямпы на падаконнік і асцярожна азірнуўся, каб не выклікаць падазрэнне сваім адставаннем і ўпэўніцца, што ззаду нікога няма. Разлічыў хлопец дакладна. Падышоў ён да лямпавай у той момант, калі апошні перад ім палонны паставіў лямпу на падаконнікі і адыходзіў. Сярод трох жанчын у праёме акна бліжэйшай да яго была яе постаць. Відаць, дзяўчына яго чакала. Бо якраз у тое імгненне, як ён з'явіўся перад ёю, яна хацела ўзяць лямпу з падаконніка, але калі ўбачыла Янку, разгублена пусціла працягнутую руку. Замест таго, каб трымаючы за крук ставіць лямпу на падаконнік, хлопец узяў яе правай рукой за каўпачок, а левую за дно і працягнуў дзяўчыне. Яна быццам чакала гэтага, бо таксама працягнула насустрач абедзве рукі, беручы лямпу. Амаль адначасова ў пальцах ягонай левай апынуліся пальцы яе правай, а пальцы ягонай правай абхапілі і паціснулі пальцы яе левай рукі. Ці таму, што абое яны былі як наэлектрызаваныя, ці таму, што як плюсы і мінусы злучыліся іхнія рукі, па іх нібыта прабег ток. Можа, ад душевнага узбуджэння, а можа, ад узаемнага трапяткога сутыкнення пальцаў на каўпачку лямпы, хлопцу нават здалося, што ў гэта імгненне яшчэ ярчэй мігнуў яе агеньчык. Расчапіўшы пальцы, ён усміхнуўся дзяўчыне і заўважыў, як у адказ скалануліся яе вусны, нібы хацелі штосьці сказаць. Праўда, яна наўрад ці магла разгледзець усмешку на ягоным замурзаным твары. Але адыходзячы, хлопец заўважыў, што дзяўчына не патушыла ягонай лямпы, а паставіла яе перад сабой на стале. Усё адбылося так хутка, што абедзве жанчыны, якія таксама забіралі з падаконніка і тушылі лямпы, мабыць, і не заўважылі гэтага. Герберт і Фрейваль дзяжурылі па адным. Звычайна, ў канцы змены ніводзін з іх не ўпраўляўся з абавязкамі падганятага. Як не прыспешваў палонных, а ўсё роўна праходзіла нямала часу, пакуль тыя адмываліся ў душавой і невялікімі кубкамі выходзілі з раздзявальні, становячыся ў калону, аточаную аховай. Сягоння Янка з Вадзімам прымкнулі да яе ў пачатку пастраення, і адразу ж непадалёку спыніўся нізкарослы канваір, твар якога здаўся хлопцу знаёмым. «Хто гэта? Я дзесьці бачыў яго», — падумаў Янка, але не пазнаваў чалавека, як не напружваў памяць. Наўрэшце, хіба ж мала канваіраў сустракалася ў перасыльных лагерах ды шталагу, усіх не ўспомніш. Тым часам каля вартавога прыпыніўся Хольц, звяртаючыся да таго па-нямецку: «О, Карл, рад бачыць, на ранейшае месца ў шахту не збіраешся?» «Не, няхай яны працуюць», — адказаў канваір, кіўнуўшы галавой у бок палонных і выставіў як на паказ растапыраную пяцерню правай рукі. Янка паспеў прыкмеціць на ёй куртаты указальны палец. «Куцапалы», — западозрыў хлопец, — «няўжо мой хроснік?» Янка пільна прыглядаўся да канваіра, якога пакінуў Хольц, пакуль упэўніўся ў сваёй здагадцы. «Канешне, кнот! Толькі напнуў на сябе салдацкую уніформу, у ядавіта жоўтай з павязкаю тот на рукаве, ён выглядаў больш салідна. А можа, такое ўражанне ад нязвычнай формы?» Пасля таго недарэчнага выпадку, які выклікаў зларадства ў палонных, бо ўзняў паніку сярод нямецкі салдат, збянтэжыў і асараматіў канваіраў невялікага лагера арганізацыі тот, Янка празваў кнота куцапалым, хаця гэтае слова здавалася хлопцу не то чужамоўным, не то скалечаным, але ён запомніў яго змалку, бо такую мянушку ў суседняй вёсцы насіў зладзеяваты жыхар, які хадзіў з куксаю. Казалі, што ў той час, калі ён займаўся нейкую падазроную справаю, хтосьці і пашкодзіў яму пальцы на правай руцэ. Нізкарослы кнот меў характэрны твар, увагнутая пераносіца нацягвала скуру пад вачамі, якія ад гэтага зрабіліся круглыя, нібы савы, і халодна пабліскавалі, як зашклёныя. Злуючы канваір увесь натапырваўся і чмыхаў, як вожык. Ён да ўсяго праяўляў цікаўнасць, прынюхваўся і імкнуўся ўсюды ўсоўваць нос, а паколькі не меў ахоўных калючак, ды і не мог згортвацца ў клубок, убіраючы галаву ў тулава, дык без дай прычыны запалохваў палонных, тыскаючы іх стволом вінтоўкі і сцвярджаючы, што ён патомны шахцёр. Увесь канец дня у раздзявальні, у душавой, па дарозе шахты ў лагер, стоячы ў вуглярцы і ідучы ў калоне, Янка думаў толькі пра дзяўчыну. Яна не выходзіла ў яго з галавы. То в аконным праёме лямпавай, нібы ў глыбіні асветленага кінаэкрана, перад ім маячыў яе танклявы стан, абцягнуты чорным халацікам. То ён бачыў перад сабою белявы твар з пасмамі русых валасоў, што на скронях непаслухмяна высыпаліся з-пад лёгкай касынкі. Сонейка, што сягоння скупа свяціла з вышыні, здавалася хлопцу лямпаю, якую яго багіня запаліла яму ў дарогу і не патушыла пасля ягонага вяртання. Тая лямпа чарадзійная. Можа, дзякуючы ёй, ён зноў вярнуўся з таго свету. Усё-такі на паверхні, нават за калючай агароджаю, палонным трохі лягчэй, чым нявольнікам у падзямеллі. Спачатку у хлопца было такое адчуванне, як быццам ён удачнік сярод іншых, але потым яго юнацкі запал астыў, калі Янка падумаў пра тое, як штодня дзяўчына запальвае і падае лампадкі кожнаму гаротніку, каб тое пекле не сляпіў вочы. У хлопцавым уяўленні як зоркі ў небе мільгалі ў апраметнай мір'яды лампадак. Пры іх цьмяным святле перад блішчастаю сценкаю, нібы перад бажніцаю, варушыліся ў сваіх нішах жывыя мошчы пакутнікаў. У лагеры напрактыкаваным вокам Вадзім прыкмеціў, што з суседам штосьці робіцца. Янка зрабіўся маўклівы, засяроджаны. Вадзім падумаў, што хлопец змардаваны падзямеллем, змораны цяжкою працаю, таму і сумуе. Суцяшаць Янку, развеяваць ягоную самоту няёмка, лацвей самому на паверхні, а як хлопцу у змрочным падзямеллі. А Янку тым часам, ой, як хацелася перамовіцца з дзяўчынаю. Паколькі вусна зрабіць гэта немагчыма, ён цвёрда наважыўся напісаць ёй хоць пару слоў. Ну, праўда, як ты напішаш, калі няма чым, ды няма на чым пісаць? Хлопец спадзяваўся толькі на Вадзіма, не можа быць, каб у яго не знайшлося паперы за лоўкам. Вядома, прасіць ніякавата. Калі б для чаго-небудзь важнага, сур'ёзнага, дык іншая справа, то в таких обставинах, да і з дівацтвом. Але, як кажуть, за спрос не б'ють у нос. Живий чоловік про живе і думає. Хлопець набрався смілості і попитався. Вадим спочатку здивився, на що тобі папера за ловком. Але ступати було поздно. Янка сарамліва намякнув, у чим справа. Признався, що закохався з першого позірку. Сусід, помовчавши, знайшов дісті під шинельною подкладкою невеликий чорний блокнот за ловком і протягуючи промовив: «Кохання потребує ахвяр. У ім'я його дару тобі». Сам зведав, що це таке, і ніколи б не повірив, що буває кохання з першого позірку. І тепер не можу забути. Янку картіла, каб старейший за його чоловік з більшим життєвим опитом розказав про своє кохання з першого позірку. До гэтага часу з хлопцем такого ще ніколи не здаралося, тому він спитався, як гэта відбулося. А ти без права, що сам не розумію. Відать, у таких незвичайних обставинах напамін про кохання, якое смилело незагойною раною, і ще болі розвірив Вадимову душу, бо я не чекав перепрошування чи уговорування, а після некоторого мовчання почав розказувати.